Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во овие вести ке слушате. Дел од антикризните мерки на владата завршуваат, а граѓаните стравуваат од нови поскапувања. Кои се петте главни проблеми кои ги мачат граѓаните во земјава? Ниту еден од украинските бегалци кои со месеци престојуваат во Македонија немаат признаен статус на бегалец. Останете со нас.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Истекува рокот на антикризните мерки со кои се намали ДДВ-то за основните производи за исхрана од 5% на 0%. Укинувањето значи дека ќе следи ново поскапување на лебот, млекото, брашното, шекерот, зејтинот и јајцата. Граѓаните велат и со досегашните поскапувања едва се преживува. Повеќе од Марија Тумановска.
Со пензија од 11.000 динари и болен сопруг за кого одвојувам повеќе од 6.000 динари за лекови, не можам ни да ви објаснам колку тешко преживувам, раскажува пензионерката Мара Петрова од Скопје. Ја сретнавме пред месарницата во близина на Зеленото пазарче, за која вели дека се поредко ја посетува.
Многу тешко. Со 11.000 пензија, со инвалид човек, по 6.500 давам само за лекови, кои што фондот не ги признава. И тоа ше ќе остане каде е струјата, каде е водата, каде е телефонот и со што да јадим. Евака, коски ќе купуваме од 100 денари и ќе јадиме гравче, и тоа 180 денари е, и 3-4 дена ќе го јадиш тоа гравче.
Поскапувањата на цените на прехранбените производи, но и на сметката за струја се голем удар за неа и за уште многу семејства кои спаѓаат во групата на најранливи категории. Петрова е свесна дека зголемувањето на цените нема да престане, но залихи не може ни да направи.
А со што да купам па залиха да направам? Кило по кило шекер, кило зејтин и ќе со лажица мерам.
Некои од граѓаните велат дека се навикнати да живеат поскромно.
Пензионер сум се. Работе во офис. Знаете како, платиме ми дадоа, државна компанија, то
стегнато, да
ќе издржам.
Раскажува Боце од Скопје. На нашата прошетка во центарот на Скопје сретнавме и такви кои велат дека поскапувањата не смениле многу во нивниот начин на живот.
Издржувам. Да.
Да, доволни се пензиите, стигнуваме.
Доволно ми стигнува мене. Ништо цена не знам.
Да.
Во меѓувреме, изминува рокот за дел од антикризните мерки кои стапија во сила во марта, со кои се намали ДДВ-то за основните производи за исхрана од 5% на 0%, со кои се намали акцизата на горивата и со кои владата на трговците им ја ограничи маржата на 5% односно на 10% за одредени производи. Министерот за економија Крешник Бектеши неодамна изјави дека министерството предлага да нема директно замрзнување на цените.
Заради тоа што не можеме да влијаеме како Северна Македонија во делот на цените на суровините кои се увезуваат во нашата држава, во делот на свойство на импут за производство на финални производи кои се произведуваат во нашата држава.
Професорот по економија е Алоудин Зекири од Тетовскиот универзитет сугерира ваквите мерки да продолжат за да се ублажи ударот врз најранливите, но и врз компаниите.
Тоа реалниот проблем кој може да имплицира, значи, може да се премине со леснотија од таа умерена стапка на инфлација кон една галопирачка инфлација. Кога веќе имаме галопирачка инфлација, значи имаме една вака економијата стагнира, но како да кажем, значи стапката на инфлација е двоцифрена.
Инаку од владата веќе најавија нов пакет антикризни мерки во вредност од 76 милиони евра, но дури од септември и тоа само за најранливите категории домакинства.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со години наназад 4 од 5 главни проблеми што ги посочуваат граѓаните се економски, односно невработеност, сиромаштија, ниски плати. Петиот проблем се менува зависно од тоа што е актуелно во државата. Зошто е тоа така? Повеќе детали од Срген Стојанчов.
Ниту меѓупартиските препукувања, изборите или заглавените евроинтеграции не се меѓу петте главни проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Со години наназад, 4 од петте главни проблеми што ги посочуваат на анкетите се економски. Невработеност, сиромаштија, ниски плати. Петиот проблем се менува зависно од тоа што било актуелно во тој период. Спорот со името и селувањето на младите, пандемијата на коронавирус. Тоа го потврдува и последното истражување на јавното мислење на Меѓународниот републикански институт, проведено од 27 ноември до 23 декември 2021, а објавено во март годинава. Според истражувањето, по 28% од граѓаните одговориле дека најголеми проблеми со кои се соочува земјата во моментов се невработеноста и економската ситуација. Потоа следуваат сиромаштијата и нискиот животен стандард, ниските плати и пензии и проблемите со COVID-19 и вакцините. Невработеноста во Македонија континуирано се намалува од 2005 година, кога била над 35% и сега изнесува под 16%. Сепак, тоа значи дека околу 150.000 луѓе се без работа, што е една од највисоките стапки во Европа. Аналитичарот Сефер Селими вели дека токму иселувањето е една од главните причини за намалување на невработеноста.
Ако се мереме сами со себе, да, постои прогрес. Меѓутоа, веќе не живееме во изолиран свет, туку се натпроверуваме и со други држави. И тука веќе почнува да се гледат огромните разлики.
Македонија е една од најсиромашните земји во Европа. Стапките на економски раст се слични како просекот во Европската Унија, што значи дека на земјава ќе и требаат децении да го достигне европскиот стандард. Околу 22% од граѓаните, односно околу 450.000 луѓе, живеат под прагот на сиромаштија. Како сиромашно се смета 4-члено семејство со 2 деца кое живее со под 20.000 денари месечно. Скоро 8% од вработените и 7% од пензионерите живеат под прагот на сиромаштија. Храната во изминатата година поскапе за 15%.
От плата до плата не стига нешто.
Ако отидете во продавница со 500 денари, сега треба да отидете со 800 денари да купите основните потреби.
Велат анкетираните граѓани во центарот на Скопје. Минималната плата од март се покачи на 18.000 денари, а просечната надмина 31.000 денари. Сепак, околу 70% од вработените добиваат плата пониска од просечната. Просечната пензија пак е околу 16.300 денари. Аналитичарот Сефер Селими вели дека партиите знаат дека граѓаните се најзаинтересирани за економските проблеми, но немаат решенија за нив.
На политичките партии многу полесно им е да направат партиски кавки, наместо да се фокусират во иновативни и решенија кои ќе донесат кон граѓаните позитивни промени.
Како пети проблем кој го навеле 13% од граѓаните се COVID-19 и вакцините.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со месеци стотина бегалци од Украина во земјава живеат надвор од системот. Тие нема здравствено осигурување, можност за вработување, ниту пак образование за децата. Единствено преживуваат со помош на граѓаните. Прилог на Јасмина Јакимова.
И 4 месеци од почетокот на руската воена инвазија во Украина, Македонија не направи чекори за олеснување на животот на украинските бегалци, кои со месеци престојуваат во земјава. Отсуството на информации, но и неизвестноста ако побараат азил во земјава, како за сега единствен начин за поголеми права и стекнување бегалски статус во Македонија, ги тера луѓето сами да се снаоѓаат како знаат и умеат. Така тие со месеци живеат надвор од системот, кој на нив гледа како на туристи, кои тука можат да престојуваат до 3 месеци, па дел од нив крпат со помош на хуманоста на граѓаните. Земјава со оглед на оддалеченоста од Украина не беше на патот на украинските бегалци. Оние кои стигнаа тука беа главно пријатели или роднини на нашинци, или пак лица кои имаат средства, работат онлайн, па можат да си платат сместување и трошоци за живот во Македонија. Тамила Вилковска е украинка која 25 години живее во Скопје и дел е од Сдруженијето Лесија Украинка, преку која им помага на своите сограѓани. На почетокот никој не верувал дека војната долго ќе трае, а желбата кај сите била за неколку недели да се вратат дома. Но 4 месеци подоцна, проблемите растат, забележува Велковска.
Има веќе случаи на луѓе што дошле, потрошиле пари што ги имали со себе и биле принудени да заменат во земја кај што се нуди по добра социјална заштита. Се е убаво и прекрасно, меѓутоа ако немаш извор на екзистенција, не може да преживееш.
Објаснува дека украинските бегалци во Македонија не смеат да работат. Нивните деца не ги примаат во градинка или на училиште. Се поголем проблем станува немањето здравствено осигурување. Државата се уште нема конкретна бројка колку украинци се дојдени тука како бегалци од почетокот на руската инвазија. Официјално нема ниту еден. Една евиденција води Црвениот крст каде се регистрирале 307 украинци кои побарале помош од оваа организација. Според статистиката на МВР пак, дозвола за привремен престој од хуманитарни причини добило 201 лице од Украина. Исто така било поднесено едно барање за азил на мајка со три малолетни деца, која во меѓувреме се откажала од постапката. Заменик народниот правобранител Јован Андоновски, кој со години ги следи случувањата поврзани со бегалците во Македонија, вели дека мора да им се излезе во пресрет на луѓето што избегале од војна, пред се за работите кои најмногу им требаат, како здравствено осигурување или образование за децата.
Како што изминува времето, станува се поочигледно дека конфликтот ке трае, агресијата продолжува на дневна основа и прашање дали и кога воопшто некои од овие лица ќе може да се вратат во својата држава.
Европската комисија непосредно по почетокот на војната донесе директива за привремена заштита на украинските бегалци, со која се овозможува издавање дозволи за престој, право на работа, социјална и здравствена заштита и образование во земјите од Европската унија, а важи во следните 3 години. Од македонската влада за сега нема најави дека се планира нешто слично и кај нас. Од Црвениот крст соопштија дека имаат обезбедено финансии за грижа за бегалците до крајот на летото, доколку останат овие бројки. Новина е и курсот по македонски јазик, кој од 1 јуни ќе го следат 40 на бегалци во Скопје. Руската воена операција во Украина почна на 24 февруари. Од тогаш над 6,8 милиони луѓе, главно жени и деца, ја напуштија земјата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Празничен свет е насловена втората збирка на раскази на Ирена Јрчева, што како издание на Темплум се појави неодамна. За расказите ќе биде забележано дека се полни со символи и со алузии на работ помеѓу сонот и јавето, а навлегуваат во чудесното и фантастичното. Прилог на Лјупчо Јолевски.
По 3 години од наградената збирка раскази Белата е најстрашната боја. Ирена Јурчева еве ја со новата книга Разнишан свет. Иако во претходната објава се бавевте со созревањето, каде овој пат тематски се обидовте да зачекорите?
Во ова збирка раскази се обидувам да навлезам во дистопискиот жанр, но мислам дека само ги наводенувам стапалата и се уште добро не запливувам. Подлабоко зачекорувам во психолошката анализа на ликовите, а и тоа што им остава силен впечаток на читателите со кој сум разговарала, се добро изградените ликови. Психолошката анализа. Можеме да ги почувствуваме психолошките состојби на нивните души. Тие се соочуваат со суровоста на еден тоталитаристички режим во која забранета писменоста, творењето и создавањето на културни добра. Па ликовите се поставени пред избор да творат наспроти опресијата која нуди комфор и успех. Растргнати се помеѓу разумот и срцето кое ги води кон професијата што ја избрале да ја работат, која не само што е непожелна, туку е и забранета. А акцент повеќе ставам на внатрешната борба на ликовите и испитувањето на собствената душа, отколку на структурата на општественото уредување на мојот имагинарен угнетувачки систем.
Каква галерија на ликови од скопскиот асфалт, од плоштадите, улиците, нуди разнишан свет и со што се соочуваат тие? Колку е потребно во денешно време да го откриеме човечкото во себе?
Во првите раскази се обидувам да го фотографирам времето и реалноста во која живееме. Во денешно време на неизвестност, најнеизвестни сме кон самите себе и за самите себе. Колку ќе останеме доследни на своите принципи, со други зборови, колку ќе му искажеме верност на нашето срце и колку ќе останеме при здрав разум кој доживува катаклизмичен пад во целиот свет. Првиот шегор до откривање на човечкото во себе се продуктивна самотија и времето поминато во природа.
Ќе останете ли на прозата, на разказите, ќе се амбицирате да напишете роман или ќе и се вратите на поезијата?
Следната книга, што ќе се објави наскоро во издание на Современост, е поетска и носи наслов Огнот наш нестишен. Пред се сум раскажувач и чувствувам дека во прозата можам да дадам повеќе од себе, од мојот талент, време и енергија. Но поезијата е овде да ме подсетува дека има нешто повозвишено од долги описи и секојдневните диалози, од кои не треба и не сакам да се одвојам. Свесно или несвесно внесувам лиричност во моите раскази. Тоа ми го потврдиле и некои писатели во нашите разговори. Што се однесува до пишување роман, многу идеи подолго време стојат непоместени белешките, но ким дадам време да отстојат за да излезе нешто како потврд. Залаг за мене како автор, а сепак да биде вкусно и убаво направено. Романот и прозата воопшто заслужуваат повеќе време да поминете со нив, дури и да се поврзате толку за да го наречете ваше дете, ваше чедо.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.